الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Astaidu billah va ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi val an'ami nasiban faqalu hadha lillah bizu'mihim va hadha li shurakaina fama kana li shurakaihim fala yasilu ila Alloh va ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkumun shu oyatiga kelib to'xtagan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda johiliyat dunyo qarashlarini bayon qilyapti. Johiliyat bir tarixda o'tgan bir davr emas. Johiliyat Alloh subhanahu va taoloning manhajidan burilib yashashlik, bu manhajdan boshqa manhajda yashashlik bu johiliyatdir. Bu johiliyat har qancha ko'rinishi yoltiroq bo'lganligi bilan baribir o'zining johiliyatcha bo'lgan tasavvurini ko'rsatib turaveradi. Alloh subhanahu va taoloning mana bu bizga bayon qilayotgan johiliy tasavvurlarni aytib berishligi xuddi hozirgi davrda ham shuni tasavvurlarni topishlik mumkin. Kishilar hayotning har bir tarmog'ida islomcha tasavvur qilishmasdi. Johiliy tasavvur bilan tasavvur qilishardi. Mana bu hayotning ekin va hayvonlarga nisbatan bo'lgan dunyo qarashlarining johilicha tasavvurini bayon qilib beryapti. Allohga Alloh yaratgan ekinzorlar va hayvonlardan ulush ajratishdi. Va aytishdiki, bu Allohniki deb o'zlarini da'volaricha bu Allohning ulushi deb bir ulushni ajratishdi. Va bu bo'lsa butlarimizniki deyishdi. Qaysi narsa butlariga ajratilgan bo'lsa Allohga ajratgan ulushga qo'shilmasdi. Qaysi bir narsa Allohga ajratilgan ulush bo'lsa u butlarini ulushiga qo'shib yuboraverardi. Sa'a ma yahkumun. Bular qilgan hukm nihoyatda bir xunuk, yomon bir hukmdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, agar biror bir dehqonchiliklarini hosilini yig'ishtirishganda yoyinki biror bir hayvonlari ko'payib qolgan vaqtda ular Allohga ulush ajratishardi. Ya'ni bir qism dehqonchilikni Allohning ulushi deb ajratishardi. Yana bir qismini butlarimizniki deyishardi. Mabodo shu ekin hosili yig'ishtirilganda bo'lsin, yig'ishtirilgandan ilgari bo'lsin, Allohning ulushi deb ajratilgan ulush yaxshi bo'lib, yoyinki hosildan keyin ajratilgan ulush, Allohning ulushi degan ulushni biror bir shamol uchirib shunday qilmagan bo'lsa, butlarga ajratilgan ulush ekindan ilgari bir yaxshi bo'lmay qolgan bo'lsa, yoyinki ekindan keyin ajratilgan vaqtda shamol uchirib ozroq qolgan bo'lsa, Alloh bizni ehsonimizga muhtoj emas deb Allohga ajratilgan ulushdan butlarga ajratilgan ulushga qo'shib qo'yishardi. Tabaan bu butlar yemeydi, içmeydi. U butlarning orqasida bekinib yotgan inson butlari bor edi. Ana bu butlar bu jonsiz butlarga ajratilgan narsani tayin qilingan butlar shular edi. Shular yerda, shular ichardi. Shuning uchun qaysi bir narsa yaxshi bo'lsa, avval Allohga ulush ajratishib, keyin Allohga ajratilgan ulushni butlarga qo'shib yuborishardi. Mana bu narsani ham biz bir hozirgi vaqtimizga bir taqqoslab ko'radigan bo'lsak, Alloh uchun zakotimiz bo'lsin, Allohni farzi bo'lgan amallarni bajarishlikda sarf qilayotgan molimiz bilan biror bir daraxtga yo buloq bor joyga yoinki biror joyga ajratayotgan mollarimizni ajratib ko'rsak farqini, shu daraxt va buloqlar bo'lgan joylarga yo boshqa joyga ajratgan ulushlar juda ko'p odamniki yaxshi bo'ladi birodarlar. Alloh uchun ajratilgan, Allohni buyrug'ini bajarayotgan vaqtda juda oddiy narsalarni ehson qilishaveradi. Shar'iy bo'lgan ehsonlarda e'tibor uncha berilmasa ham, shariatga muvofiq bo'lmagan bid'iy bo'lgan sarflarga eng yaxshi narsalarni ajratiladi. Hozirgi vaqtda ham tekshirib ko'rsak, biror bir bid'atga sarf bo'layotgan molni hayotimizda Allohning yo'lida ajratgan emasmiz birodarlar. Allohning buyrug'i deb bajargan molimiz, shunaqa molimiz yo'q. Ana bu narsadan biz bilamizki, johiliy tasavvur bu qiyomatgacha johiliy bo'lib qolaveradi. Ba'zi bir kishilarning biror bir joyga nazar qilgan botil nazar, Allohga nazar qilishgan emas. Botil nazrlarga sarf bo'layotgan mollarni ko'rsangiz, eng yaxshi bundagi saxovatini bir aytib tamomlab bo'lmaydi. Ammo lekin bir odam zakot berishlik yo boshqa bo'lsa, bunga juda ko'p hiyla nayranglar qila boshlaymiz. Shariatga zid bo'lgan narsaga ochiq har qancha sarf bo'lsa qilamiz. Ammo shariatga muvofiq bo'lgan joyda molimizni yaxshisini bera olmaymiz birodarlar. Sa'ama yahkumun, ularni qilayotgan hukmlari nihoyat darajada bir yomon hukmdir. Jahiliyat tasavvurlari faqat bu hayvonlarni o'zigagina cheklangan emas edi. Yo ekinzorlarga ham cheklanib qolgan emas edi. Balki bu nazrlari hatto o'zining farzandlariga ham borardi. Mana keyingi oyatda bayon qilinyapti. Sa'ama yahkumun. Hattoinki farzandlarni ham nazar qilishardi. Va kazalika zayyana likathirin minal mushrikin qatla auladihim shurakaohum. Ekinzoru hayvondan tajovuz qilib insonni nazar qilishlik darajasiga chiqqan edi. Mushriklarning ko'piga o'zlarining farzandlarini qatl qilishligini butlari ziynatlik qilib ko'rsatib berdi. Liyurduhum, nima uchun? Ularni halok qilishlik uchun. Valyalbisu alayhim dinahum, ularga dinlarini shubhalantirishlik uchun mushriklarni ko'piga butlari hatto avlodlarining ham qatl qilishligini ziynatlik qilib ko'rsatib berdi. Arab tilida avlod o'g'il qizga shomil bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, jahiliy tasavvur qizlarni tirik ko'mib yuborishardi. Qizlarni
oriyatdan qo'rqib yoyinki bularning kelajakda foydasi yo'q degan fikr bilan ularni tirik ko'mib yuborishardi. Lekin bu yerda mana avlod kalimasi kelyapti. Shuni ham eslatib o'tmoqligimiz kerakki, o'g'il bolalarni ham qatl qilishlik ba'zida topilardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning opa-dadalari Abdul Muttolib agar 10 ta o'g'il farzand ko'rsam, meni himoya qilib yuradigan 10-sini butga nazr qildim degan edi. 10-chi farzand Alloh subhanahu va taolo 10 ta o'g'il bergan edi. 10-si Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dadalari Abdulloh edi. Abdulloh dadalarini tug'ilgandan keyin nazridan qo'rqqan bo'lib 100 ta tuyaniga almashtirib Abdullohni qatl qilmadi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi Abdullohdan Sayyidul Bashar bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tug'ilishligini iroda qilgan edi. Insonning johiliy tasavvuri shu darajaga chiqishligi mumkinki, hatto o'zining farzandlarini ham butlarini yo'lida nazr qilishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda mushriklarni ko'piga avlodlarini qatl qilishligini butlari ziynatlik qilib ko'rsatdi. Nima uchun? Ularni halok qilishlik uchun va ularni dinlarini shubhalantirishlik uchun. Agar din o'zgarmas bir qarorga bog'lanmaydigan bo'lsa, bu din shubhalanadi. Odamlar bir narsaga ishonib yashaydi, agar modomiki u narsa siljimas haqiqat bo'lsa. Agar u siljib o'zgarib turadigan bo'lsa, odamlar bu narsa ya avvalda jonlarini, mollarini sarf qilgan narsa o'zgarib qolgandan keyin keyingi avlod unga ishonishi yo'qolib boradi. Shuning uchun hayotdagi tuzilgan qonunlarni hammasini tekshirib ko'rsangiz, avvalgi qonunga molini, jonini fido qilgan kishilar, ki u qonunlar bekor bo'lgandan keyin avval qahramon deb e'tibor qilingan bo'lsa, keyin odamlarning eng ahmog'i bo'lib qolaveradi. Nima uchun? U avvalgi qonunga noto'g'ri to'g'ri deb turilgan vaqtda molini, jonini sarf qilgan kishi qahramon bo'lib tursa, u qonunning noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin unga molini yu jonini sarf qilganlar dunyodagi eng nodon odamlar bo'lib qoladi. Keyingi qonunga endi molini sarf qilgan, jonini sarf qilgan kishilar qahramon bo'ladi. Va u qonun ham bekor bo'lgandan keyin u odamlar tarixdagi eng ahmoq, nodon odamlarga aylanadi. Shuning uchun din shubhalik bo'lib qolishligi, bu din bir suyuq, bir shirinlikka o'xshagan bo'lmasligi kerakki, bugun undan choynak shaklini qilinsa, ertaga undan boshqa bir piyola shaklini qo'yadigan. Bu shirinliklar bugun uni eritib boshqa narsa qilsa bo'laveradi. Din o'zgarmas bir asos bo'lmoqligi kerakki, u asos shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo dinni biror bir payg'ambarga ham huquqini bermadiki, payg'ambarlarning vazifasi Alloh tarafidan kelgan yo'lni yetkizishlikdan boshqa haqlari yo'q edi. Ular dinga bir narsani qo'shishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'lishardilar va dindan olib tashlashlikdan ehtiyot bo'lganlariga o'xshagan. وَلْيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ Endi bu butlar yo'qolib, ikkinchi but tiklangandan keyin u but boshqa narsani talab qilishlik. U keyingi but undan yana boshqa narsani talab qilgandan keyin din shubhalik bo'lib qoladi. Shuning uchun dunyoda odamlar boshqa yo'llariga fidokor bo'la olmaydi, magar din yo'lida fidokor bo'lisha oladilar. Nima uchun? Bu din Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan yo'l. Shuning uchun biror bir kishi dinga bir narsani qo'shsa, olib tashlaganlikdan farqi yo'q, katta gunohdir. Tamomiy bashariyat hammasi to'plansa, islom Alloh tarafidan jo'natilgan dinga bir narsani qo'shishlikka haqqi yo'qdir. Xuddi bir narsani olib tashlashlikka haqqi bo'lmagandek. Zamonning ketuvi sababli biror bir dinni hozircha shunday qilib turaylik, mana bu narsani odamlar tushunmaydi, bu narsani bir olib tashlaylik yoki bu narsaga qo'shib turaylik degan narsadan ko'ra katta xato yo'qdir. Balki bu eng gunohi kabiralarni biz yomon ko'ramiz, undan ham bu katta gunohdir. Mani btada'a faqad za'ama anna Muhammadan xona risala deb Vaki' radhiyallohu anhu shunday degan ekanlarki, agar kim bir yangilik paydo qiladigan bo'lsa dinda, dinda birodarlar, dunyoviy ishlarda emas. Dinda bir yangilik paydo qiladigan bo'lsa, Muhammad alayhisalom risolatga xiyonat qildi deb da'vo qutish odam degan ekanlar. Nima uchun? Shu narsani yetkizmagan degandan boshqa da'vo emas u birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma narsani yetkizdilar. Din u kishining davrida komil bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islamo dina deb o'zining komil qilganligini e'lon qildi. Shuning uchun mana bu butlar bugun inkor qilgan narsasini ertaga isbotlaydi. Bugun isbotlagan narsasini ertaga inkor qilib turaveradi. Lekin u butlarning orqasida jonlik butlar turib boshqaradi birodarlar. Hatto insonni farzandini ham qatl qilishligi darajasiga borib qolishligi mumkin. Bu narsalar hammasi Alloh subhanahu va taoloning mashiati bilan bo'ldi. Ya'ni walau sha'a Allohu ma fa'aluhu. Agar Alloh xohlaganda ular bu ishlarni qilmagan bo'lardi. Alloh insonni inson bo'lishligini xohladi. Agar Alloh xohlaganda hammani maloika tabiat qilib, pokiza qilib, hidoyatlangan kishi qilib yaratgan bo'lardi. Lekin Alloh uni xohlamadi. Alloh xohladi insonlarning inson bo'lishligini. Unga insonga bir qisman ixtiyor berishligini xohladi. Saodat va shaqovatni shu ixtiyori bilan tanlab oladigan bo'lishligini xohladi. Agar Alloh xohlaganda ular shunday mushrik bo'lmagan bo'lardi. Ya'ni Alloh ularni eng taqvolik sifatda yaratgan bo'lardi. Lekin Alloh insonlarni bosmaxonadan chiqadigan bir xildagi nusxadagi kitob bo'lishligini xohlamadi. Insonlarni maloika tabiatidaqa bo'lishligini xohlamadi. Insonlarning mutlaqo ixtiyori yo'q bo'lgan hayvonlardaqa bo'lishligini ham xohlamadi. Shuning uchun insonni eng mukarram qildi, o'zining ixtiyor sifatidan berdi va shun bilan uni yer yuziga xalifa bo'lishlikka tanladi. Mutlaqo mamnu', yeyishligi mamnu', ba'zilarini minishlik mamnu'. Ba'zi hayvonlar erkak kishilarga yeyishlik durust emas. Ba'zi hayvonlar ayol kishilarga yeyishlik mumkin emas. Ba'zi hayvonlarning bu qismini yesa bo'ladi, bu qismini yeb bo'lmaydi degan johiliy tasavvurlar bor edi. Mana tushadiki, bu hayvonlar mamnu' hayvonlar. Ya'ni ba'zilari yeyilishligi mamnu' bo'lgan hayvonlar, ba'zilari bo'lsa bu minishlik mamnu' bo'lgan hayvonlar. Va harsin, mana bu ekinzorlar butunlay yeyishlik mamnu' bo'lgan ekinzorlar. Hozirda ham ko'p kishilar borki, mana bu ekinzorni yeb bo'lmaydi. Mana bu buloqdagi baliqni tutib yeb bo'lmaydi. Mana bu joydagi narsani yeb bo'lmaydi. O'zi baliqdan ko'ra halol narsa yo'q birodarlar. Dunyoda o'zi o'lgani ham halol bo'lgan hayvon baliqdir birodarlar. Mabodo suvda shu bir hayvonni tutib, baliqni tutib, mana hamma joydan olib yeyramizki, bu ikki narsa bizga halol qilindi. Ikkita qon va ikkita o'limtik. Bittasi uhillat lanal maytatan va daman. As-samaku val jarod, al-kabidu va tihal. Birinchi chigirtka bilan baliq ni o'lgani haloldir bizga. Va hamda ikkita qonki jigarni qoni bilan qora taloqning qoni bizga haloldir. Jigarni mana olib, qoni oqib turgan holatda biz pishirib yeyamiz. Jigarni qoni boshqa joylarga tomsa, u hech qachon bizga nopok qilmaydi. Shunchalik bo'lib turib, bu hayvon harom yeb bo'lmaydi. Bular ayollar yeb bo'lmaydigan hayvon, shunga o'xshagan narsalar juda ko'pdir. Aqiqani go'shtini masalan onalari yeb bo'lmaydi va hokazo shunga o'xshagan har xil johiliy tasavvurlar bu juda ko'p xalqlar o'rtasida tarqalgandir. Ammo odamlar shu narsadan shunchalik ehtiyot bo'ladiki, agar to'ng'iz go'shidan shuncha ehtiyot bo'lishganda ular qalblari sob bo'lib ketgan bo'lardi. Ular shunchalik ba'zi narsalarni ehtiyot qilishadilarki, o'zi halol narsalar. Buni ayollar yeb bo'lmaydi, yoinki bular yeb bo'lmaydi, bunga mana bunday bo'lish kerak degan to'qima bir tasavvurlarni topishganki, to'ng'iz go'shidan agar shuncha ehtiyot bo'lishganlar dedi, Alloh subhanahu va taolo sarohatan harom qilgan. La yat'amuha illa man nasha'u bi zamihim. Ular da'vo qilishardi, bu ovqatlar mamno, faqat biz xohlagan odamlargina da'volarcha shunday deyishardi, yeyishi mumkin deyishardi.
Va an'amun hurrimat zuhuruha.
Hali aytib o'tganimizdek, ba'zi hayvonlarning minishlik, ya'ni yelkalari harom qilingan. Uni minishlik durust emas deyishardi. Minishlik durust emas bo'lgan hayvonlar bor. Masalan, biz mollarni minmaymiz. Qo'ylarni minib yurmaymiz. Mana bu narsalar bizga minishlikka ruxsat berilmagan narsalar. Lekin minishlik mumkin bo'lgan hayvonlarni biz ham u o'zlaricha bularni minishlik mumkin emas, butlarga atab qo'yilgan deb atalishi mumkin emas bu narsalar.
Va an'amun la yazkuruna ismallohi alayha.
Ba'zi hayvonlar bor ediki, ularni da'volaricha Allohni ismini aytib so'y bo'lmaydi deyishardi. Faqat bunga butni nomini aytishlik kerak deydi.
Iftiroan alayh. Allohga bo'xton qilishib shunday deyishardi. Sayazihim bima kanu yaftarun.
Qilgan bo'xtonlari bilan yaqin kunda jazolanishadi ular. Alloh jazolarini beradi ularga.
Va qalu ma fi butun hadhihi al-an'am khalisatun li zukurina. Va muharramun ala azvajina va iyyakum maytatan fahum fihi shuraka sayazihim wasfahum innahu hakimun alim.
Yana johili tasavvurlarni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib shunday deydiki, ular aytishdiki, yana bu hayvonlarning qorinlaridagi, ya'ni urg'ochi hayvonlarning qornidagi ba'zi bir bolalarini, tug'ilmagan bolalarini erkaklarimizga xos bu, faqat erkak kishilar yeyish kerak buni deyishadi.
Va muharramun ala azvajina, ayollarimizga bu harom qilingan deyishadi.
Hozirgi vaqtda ham shu ayol kishi yeb bo'lmaydi, yo erkak kishi yeb bo'lmaydi degan narsalar juda ko'p birodarlar.
Va in yakum maytatan mabodo shu tug'ilgandan keyin o'lib qolsa, tug'ilib voyaga yetib katta bo'lib o'lib qolsa, fahum fihi shuraka. Unda erkaklar ham, ayollar ham yeb olaradi dedi.
Alloh so'ygan narsa bu bizga hammamizga halol dedi.
O'lgan narsani Alloh bizga so'y bergan narsa deyishardi.
Va aytishardiki, nima uchun Alloh so'y bergan narsa bizga harom bo'ladi, o'zimiz so'ygan narsa halol bo'ladi dedi.
Alloh so'y bergan narsa albatta halol bo'lish kerak dedi.
Harom bo'lishligini, ya'ni bundan murod o'lgan narsani shunday deyishardi.
Sayazihim wasfahum innahu hakimun alim.
Ular yaqin kelajakda Alloh subhanahu va taolo ularni o'zlarining shu qilgan to'qima sifatlariki Alloh so'y bergan deb o'lib qolgan narsani shunday qilgan sifatlarini jazosini Alloh taolo yaqin kunda beradi.
Innahu hakimun alim.
Alloh subhanahu va taolo o'zining manhajini yuborishlikda hikmatlik va manhajini kimga bildirishlikni bilimdon zotdir.
Haqiqatda ham Allohning manhaji bo'lmasa, odam o'zicha har xil tasavvurlarni qilib, tamoman o'zi to'g'ri yo'ldan adashib ketaveradi.
Qad khasiral ladina qatalu avladahum safahan bighayri ilmin va harramu ma razaqahumullohu iftiroan alalloh. Qad dallu va ma kanu muhtadin.
Avlodlarini nodonlik bilan, bilimsizlik bilan qatl qilganlar juda ziyonkor bo'lishdi. Dunyoda ham, oxiratda ham ziyonkor bo'lishdi. Farzandlarini johiliy tasavvur bilan qatl qilishardi, xususan qizlarini birodarlar.
Va Alloh rizq bergan narsalarni harom qilgan odamlar dunyoda ham, oxiratda ham ziyonkor bo'lishdi.
Allohga bo'xton qilib shu ishlarni qilishgan edi.
Allohning buyrug'i deb aytishardi. Allohga bu so'zlar bo'xton edi.
Adashishdi, ular hidoyat topgan kishilardan bo'lgani yo'q.
Inson
ajablanadiki, nahotki inson o'zi yemasdan yedirib, shu qaragan farzandini nahotki o'ldirish darajasiga chiqib ketganmikin shu johiliy tasavvurda, deb o'ylaydi. Agar islomning ko'rsatmasidan inson chiqib ketsa, albatta u bolasini o'ldirishlik darajasiga chiqishligi u tabiiy bir ish bo'lib qoladi. Hozirgi vaqtdagi mana avvalgi darslarimizda e'lon qilganmiz. Hozirgi vaqtdagi fohisha bilan vujudga kelib qolgan bolalarni hayotda har bir narsa yo'qib ketsa mumkin edi. Ammo onalik mehri agar dunyodan yo'qib ketadi desa, hech kim ishonmasdi bu narsaga. Shu o'zini fohishalar bilan vujudga kelgan farzandini shu onasi ilgari agar faqat qizlarnigina ko'mib tashlagan bo'lsa, hozirgi vaqtda bo'lsa qiz o'g'illigiga qaramasdan uni butunlay axlatxonaga tashlab yuboryapti. Balki odamning najasi tushadigan hojatxonalarga shunga tashlab yuboryapti. Mana bu narsani dunyoda ming afsuslar bo'lsinki, Alloh subhanahu va taoloning mana bu bergan mehri, onalik mehrindan voz kechib shu narsani qilyapti. Qur'oni Karimda Astaezu billah va la yaqtuluna an-nafsallati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun. Odamni qatl qilmaydigan bandalarim deb va zino qilmaydigan bandalarim deb Allohni o'zini bandalarini maqtayotgan o'rinda zino bilan qatlni yonma-yon keltirilgan. Zino bilan qatl odamni o'ldirishlikni yonma-yon kelishligidagi sir, birodarlar, zino odamni qatl qilish darajasiga olib boradi. Va shun bilan agar u odamni bir qatl qiluvchi kishi bitta odamni qatl qilsa, zino bilan tamomiy odamlarni qatl qilib tashlaydi va o'zidagi eng onalik, otalik mehrlarni ham qatl qilib yo'qotib tashlaydi. Qur'oni Karimning mana bu oyati qaysi bir joyda zinoni zikri kelgan bo'lsa, shu yerda qatl bilan yonma-yon keltirilgan. Mana bu narsani biz hozir 1400 yil keginda bilib turibmizki, Alloh subhanahu va taoloning man qilgan bu gunohni qilmanglar deb buyurgan zino gunohini qilgan odamlar odamni qatl qilishlik darajasiga chiqishligi bir tabiiy bo'lib qolganligini ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda fohisha ishlar sodir bo'lgan joylik aksarini tekshirib ko'rilsa, shu yerda odamni qatli ham sodir bo'lgan. Mana bu jinoyat bilan shug'ullanayotgan mutaxassis odamlar buni yaxshiroq bilishadilar. Lekin u yaxshi bilishlik foyda bermaydi, birodarlar. To'g'inki islomning o'zining mohiyatini tushunmaguncha u narsalarning tuzatishlikka ovora bo'lishlik bir arzimas, bir yo'q, bolalarning porsildoq o'yiniga o'xshagan bir hazil ishlarga aylanib ketaveradi. Modomiki islomning o'zini mohiyati bilan qabul qilinmaguncha bunday gunohlar hech qachon yo'q emaydi, balki u ko'payib boraveradi. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خير الله سبحانه وتعالى زوش درس مزج حمى مزجا عمل قلش لك الله توفيق بسن قلب مزجا جاقسن. Alloh subhanahu va taolo shu johiliy tasavvurlardan o'zi saqlasin. Birodarlar, dunyo qarash bu nihoyatda muhim narsadir. Avval insonda dunyo qarash vujudga keladi, keyin hayotdagi yo'nalish vujudga keladi. Odamning dunyo qarashi buzilsa, uning yo'nalishi ham buziladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham dunyo qarashimizni to'g'rilasin. Va hayot yo'nalishimiz ham Alloh taolo o'zining manhajiga muvofiq bo'lishligini Alloh nasib qilsin.